Папа Францішек жадае наведаць італьянскую дыяцэзію Касана Аля Йоне на поўдні Італіі. Паведаміў сёння мясцовы біскуп і нядаўна прызначаны пантыфікам сакратар канферэнцыі біскупаў Італіі Нунцыя Галанціна. Падчас сустрэчы з духавенствам і свецкімі вернікамі дыяцэзіі іерарх расказаў, што папа падзяліўся сваім жаданнем з ім падчас прыватнай аўдыенцыі учора. Паводле іерарха, канкрэтная дата візіту святога айца будзе вызначана пазней. Дыяцэзія Касана Аля Йоне знаходзіцца ў рэгіёне Калабры, недалёка ад узбярэжжа Міжземнага мора. Яна налічвае каля 17 тысяч вернікаў. Францішак ужо звяртаўся да іх з просьбай забраць іх пастыра, калі вырашыў прызначыць біскупа Нунцыя Галанціна сакратаром конференции бискупов Италии 28 снежня минулого года. Я не имею еще задовольнения познакомиться с вами особисто, але спадзяюся, смогу зрабіць гэта в ближайший час, написал пантыфік вернікам у спецыяльным пасланні. Адначасова папа заклікаў біскупа Галанціна прынамсі час ад часу наведваць сваю дыяцэзію і працягваць суправаджаць паству на шляху веры.